ស្ត្រីដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះក្នុងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាអះអាងថាគាត់ពិតជាមិនបានផ្តិតមេដៃទទួលយកសំណង $2,500ដើម្បីបញ្ចប់រឿងដោយការចុះផ្សាយឡើយដោយថាមានគេកាន់ដៃគាត់ទៅផ្តិតមេដៃលើលិខិតទទួលយកសំណងទាំងកំពុងសន្លប់បាត់ស្មារតីការអះអាងនេះធ្វើឡើងក្រោយស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូបានបង្ហោះដោយភ្ជាប់នឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកសំណងនិងលិខិតដកពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះដោយថាភាគីពាក់ព័ន្ធបានឯកភាពគ្នាលើសំណងចំនួន $2,500ដើម្បីបញ្ចប់រឿងកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបង្កឡើងដោយរថយន្តបុកម៉ូតូមួយគ្រឿងនៅលើស្ពានជ្រោយចង្វាបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋចំនួន3នាក់រងរបួសធ្ងន់ក្នុងនោះក៏មានទារកអាយុ2ខែម្នាក់ផងដែរក្រោយមានហេតុការណ៍នេះក៏មានឯកសារចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះបានប្តិតមេដៃទទួលយកសំណង $2,500និងដកពាក្យបណ្ដឹងដើម្បីបញ្ចប់រឿងនោះស្ត្រីដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូអ្នកស្រីមុចស្រីលក្ខប្រាប់ VOD នារាសៀថ្ងៃទី7ខែធ្នូនេះថាគាត់នឹងទារកដែលត្រូវគេបើកបររថយន្តបុកពីក្រោយនៅតែមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរមិនទាន់បានធូរស្រាលខ្លះនៅឡើយអ្នកស្រីបន្តថាពេលនេះទារករងគ្រោះកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យស្ត្រីរូបនេះទាមទារឲ្យសមត្ថកិច្ចអនុវត្តនីតិវិធីចំពោះជនបង្កទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីស្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគាត់ពិតជាមិនបានប្តិតមេដៃទទួលយកសំណង $2,500ដើម្បីបញ្ចប់រឿងដោយការផ្សាយរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូឡើយអ្នកស្រីថាមានគេកាន់ដៃគាត់ឲ្យប្តិតមេដៃលើលិខិតកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងម្ដងខ្លួន
ប្តិតមេដៃនឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនហង
តើនឹងពងស្លាប់មែនបងឬក៏គេចាប់យកដៃយើងយកទៅប្តិតឬក៏ទៅពេលហ្នឹងយើងអត់ដឹងខ្លួនយើងរវើរវាយទៅប្តិតខ្លួនឯងអីចឹង
គេកាន់ដៃខ្ញុំប្តិតបង
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូបានបំភ្លឺថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងរថយន្តនិងម៉ូតូកើតឡើងនៅចំណុចមួយលើស្ពានជ្រោយចង្វាចាស់ឬស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនសង្កាត់ជ្រោយចង្វាខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញបើតាមសមត្ថកិច្ចរថយន្តបានបុកពីក្រោយម៉ូតូមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរស្របទិសគ្នាបន្ទាប់មករថយន្តបើករត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចខណ្ឌជ្រោយចង្វាបានឃាត់ម្ចាស់រថយន្តបង្កនៅយប់ថ្ងៃកើតហេតុនោះស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានភ្ជាប់នូវកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់សំណងនិងលិខិតដកពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះដោយថាភាគីពាក់ព័ន្ធបានឯកភាពគ្នាលើសំណងចំនួន $2,500ដើម្បីបញ្ចប់រឿងបើតាមសមត្ថកិច្ចមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់គឺអ្នកបើកបររថយន្តបើកបរលឿនខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបើកបរស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងលើពីនេះជនបង្កត្រូវបានផាកពិន័យចំនួន2លានរៀលតាមមាត្រា10ថ្មីនៃអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូក្រោយបញ្ចប់ការប្រពៃទិវាអន្តរជាតិរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកទី17រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងប្រកាសមិនគាំទ្រចំពោះអ្នកបើកបរដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតអ្នកដទៃហើយបែរជាប្រើលុយដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងដើម្បីរួចខ្លួនលោកអះអាងថាកំពុងតាមដានព័ត៌មានជាក់លាក់នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទៅលើពលរដ្ឋមួយគ្រួសារដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានសមស្របផងដែរតបនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានតេតិននឹងមតិរិះគន់ពីពលរដ្ឋថាអ្នកបើកបរមួយចំនួនឲ្យតែមានលុយនៅពេលបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតជាដើមគ្រាន់តែចំណាយលុយគឺរួចខ្លួនលោកសខេងអះអាងថាលោកមិនគាំទ្រឲ្យបញ្ចប់រឿងដោយបែបនេះឡើយ
អើខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងទូទៅទេវាអាចថាកន្លែងខ្វះបុគ្គលជាបុគ្គលជាសមត្ថកិច្ចអីហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានជាក់លាក់ដើម្បីចាត់វិធានការឲ្យបានសមស្របដែរហើយខ្ញុំមិនគាំទ្រទេរឿងចឹង
ប្រធានក្រុមមេធាវីស្ម័គ្រចិត្តរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកមេធាវីគីតិចមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីនៅថ្ងៃពុធថាលោកបានចាត់តាំងមេធាវីចំនួន4រូបទៅស្រាវជ្រាវលើករណីនេះ
បាទពូបានចាត់តាំងទៅ4រូបកាលពីកើតហេតុបន្ទាប់មកហើយក្រុមមេធាវីបានចោះទៅធ្វើកិច្ចការនឹងសំខាន់គឺយើងឲ្យទៅស្រាវជ្រាវរកការពិតឲ្យឃើញហើយបច្ចុប្បន្ននេះទទួលការពីទៅដល់ស្ត្រីរងគ្រោះនិងក្មេងតូចនឹងហើយ
មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាថ្លែងថាសាធារណជនកំពុងតាមដានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោកចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងថាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្រៅពីសម្ដីគឺគួរតែមានចំណាត់ការលើមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឲ្យបានមឹងម៉ាត់ទៅលើករណីនេះក្រៅពីនោះលោកថាគួរតែមានការកសាងសំណុំរឿងឲ្យបានច្បាស់លាស់និងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងដើម្បីបញ្ជៀសវប្បធម៌ជនបង្កហេតុមានលុយមានអំណាចគឺតែងតែរួច ផុតពីសំណាញ់ច្បាប់លោកថាករណីនេះទាមទារឲ្យមន្ត្រីដែលប្រតិបត្តិច្បាប់ប្រមូលភស្តុតាងតាមនីតិវិធីហើយបើទោះជាមានការសម្របសម្រួលសងសំណងដល់ជនរងគ្រោះក៏មិនអាចរំលត់បណ្ដឹងអាជ្ញាបានដែរ
បាទអត់ចប់ទេបើវាជាបទអាជ្ញាគឺរឿងហ្នឹងពរិយអាជ្ញាត្រូវតែដំណើរការរឿងហ្នឹងតទៅទៀតគឺចោទប្រកាន់ទៅតុលាការណាព្រោះអាហ្នឹងមិនទាន់បានដំណើរការនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ទេមិនមែនជាការសម្របសម្រួលក្រៅប្រព័ន្ធទេព្រោះអាហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្របសម្រួលទទួលសំណងអាហ្នឹងវាជារឿងបាទជនរងគ្រោះប៉ុន្តែផ្លូវច្បាប់គេមិនត្រូវមានការសម្របសម្រួលបែបហ្នឹងទេក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺគេមានការចែងច្បាស់ណាស់រឿងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមិនអាចមានការសម្របសម្រួលដោយបញ្ចប់រឿងគ្រាន់តែត្រឹមផ្ដាល់នៅសំណងរដ្ឋបវេនីប៉ុណ្ណឹងទេបាទ
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយនិងកាត់បន្ថយបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលដើមចមបណ្ដាលមកពីបញ្ហាគ្រឿងស្រវឹងគឺទាល់តែរដ្ឋាភិបាលមានគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដែលអាចបញ្ជះនៅសតនេតកម្មលើដងផ្លូវដោយសារគ្រឿងស្រវឹងនេះលោកថាគ្រឿងស្រវឹងបានផ្ដល់ចំណូលដល់រដ្ឋមែនតែបើធៀបនឹងសុខុមាលភាពសង្គមជារួមដែលរងផលប៉ះពាល់គឺมันមានផលចំណេញដល់សង្គមជាតិទេក្រៅពីនោះលោកថាការដោះស្រាយដែលពឹងទៅលើលុយកាក់ធ្វើឲ្យមានភាពទន់ជ្រាយដល់ច្បាប់នោះវាជាការខាត់បង់ធំមួយធ្វើឲ្យមនុស្សគ្មានការរៀងចាលនិងប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់អារម្មណ៍ជនរងគ្រោះនិងពលរដ្ឋផងដែររ
ដ្ឋាភិបាលចង់កាត់បន្ថយឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទី1ត្រូវតែដំឡើងពន្ធទៅលើគ្រឿងស្រវឹងទី2ត្រូវតែដាក់កម្រិតទៅលើការលក់គ្រឿងស្រវឹងបាទកុំឲ្យគ្រឿងស្រវឹងជាប្រឡប់ពីវាកាលពេញតាពេញណៃបាទហើយទី3គឺត្រូវតែកំណត់អាយុនៃការប្រើប្រាស់តែចាប់ពីអាយុបានអាចប្រើប្រាស់បានបាទតែរាល់ថ្ងៃនេះសូម្បីតែក្មេងក៏ទៅទិញបានទី4គឺដាក់កម្រិតទៅលើការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងបាទតែការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពេញទឹកពេញដីយើងឃើញថាអាតាមដងផ្លូវពោពាហើយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនឹងពេញណាពេញណៃទេ
តាមមាត្រា85នៃច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចែងថាជនណាដែលបើកបរដោយធ្វេសប្រហែសខ្ជិលខ្ជាមិនប្រុងប្រយ័ត្នឬមិនគោរពកាតព្វកិច្ចដែលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបណ្ដាលឲ្យស្លាប់អ្នកដទៃត្រូវប្រន់ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំពីនៃជាប្រាក់ពី4លានទៅ15លានរៀលនិងអាចត្រូវផ្ដន្ទាទោសដោយទោសបន្ថែមមួយឬច្រើនដោយមានចែងក្នុងមាត្រា53ប្រភេទទោសបន្ថែមនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៅក្នុងមាត្រា85ដដែលក៏បានចែងថាអ្នកបើកបរដោយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងបង្កឲ្យមនុស្សស្លាប់រត់គេចពីកន្លែងកើតហេតុដើម្បីគេចពីការទទួលខុសត្រូវជាដើមគឺត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី10លានរៀលទៅ25លានរៀល